Čita in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, brati in sestre, tukaj v Baziliki Marija Pomagaj in pa vsi, ki nas poslušate preko Radia Ognjišče. Sveto mašo bomo darovali v zahvalu Mariji Pomagaj za srečen porod in vnuki Jozalo. Danes zgoduje ta sveti Filip in Jakob apostola. Sveti Filip iz Becajde, sprva učenec Janeza Krstnika, je eden prvih Jezusovih učencev. Prestaje mučeniško smrt verjetno v Frigiji. Sveti Jakob, mlajši, Jezusov sorodnik po Mariji, pa je bil škof v Jeruzalemu, goreč v spokojnih delih in molitvi. Po starodanem izročilu je bil do smrti mučen leta 62. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bom vredno v čistim je srce obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grihe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grihe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, vsako leto nas razveseljuje s praznikom svetega apostolov Filipa in Jakoba. Z njima smo deležni trpljenja in ustajenja Tvojega Sina. Naj nam izprosita, da Te bomo gledali v večni slavi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem ga vam oznanil. Vi ste ga tudi sprijeli in v njem ustrajate. Po njem ste na poti rešitve, če se ga tako držite, kakor se vam ga oznanil. Drugače ste zaman vero sprijeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prijel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih, da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih, in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje, za vsemi, pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni. To je Božja beseda. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Nebesa razglašajo Božje veličanstvo in nebesni zvod oznanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu dnevu in ena noč naznanja to drugi noči. Po vsej zemlji. To ni beseda in niso govori, katerih glas bi se ne mogel slišati. Po vsej zemlji se razlega njih glas in do konca sveta njih govorica.
Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas rekel Jezus Tomažu, jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, razen po meni. Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga. Filip mu je dejal, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mi je odgovoril, toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor vidi mene, vidi očeta. Kako moreš govoriti, pokaži nam očeta? Ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, On opravlja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor vame veruje, bo tudi sam opravljal dela, ki jih jaz opravljam. In še večja kot ta bo opravljal, ker grem k očetu. Karkoli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da se oče poveliča v sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom izpolnil. To je Kristus v Evangeliji. Tretji dan šmarničnega branja o svetem Jožefu. Češčenje svetega Jožefa v Vesolni cerkvi in Sloveniji. Povabilo, pojdite k Jožefu, je namenjeno tudi nam danes. Bog sam je svetemu Jožefu podelil zvišeno nalogo in dostojanstvo. Že pred 150 leti je kongregacija za svete obrede zatrdila. Jožef se je poročil z brezmadežno devico Marijo, iz katere je bil pomoči svetega duha rojen naš Gospod Jezus Kristus, ki je hotel v očeh vseh veljati za Jožefovega sina in mu je bil tudi pokoren. Tistega, ki so ga toliki preroki in kralji želeli videti, Jožef ni le videl, ampak se je z njim pogovarjal, ga z očetovsko nežnostjo objemal, z neprimerljivo skrbjo je hranil tistega, ki naj bi ga verniki jeli kot kruh večnega življenja. Zaradi tega vzvišnega dostojanstva, ki ga je Bog podelil svojemu nad vse zvestemu služabniku, je cerkev vedno nad vse častila in slavila svetega Jožefa po vrsti za deviško Božjo materjo, njegovo nevesto, stalno ga je prosila za pomoč v pretečih nevarnostih. Kakor je Jožef na zemlji varoval Jezusa in Marijo, tako naj bi se kot zavetnik zauzemal za vso cerkev. Njegova naloga čistega ženina Božje matere in krušnega očeta očlovečenega Božjega sina se po svoje nadaljuje v zgodovini cerkve. Sveti Jožef je zavetnik Kristusove cerkve, ker je varoval skrivnost očlovečenja Božjega sina, glave svete cerkve. Papež Frančišek omenja osebno pobožnost, saj vsak dan že večkrat ko 40 let po hvalnicah moli lepo molitev k svetemu Jožefu. Svoje spoštovanje do svetega Jožefa je papež Frančišek izrazil že na začetku svojega papeževanja, ko je ime svetega Jožefa sprejel vse haristične molitve, kar je pripravil že papež Benedikt XVI. In v svoj grb dodal simbol Jezusovega krušnega očeta. Že sveti Janez 23. je ime svetega Jožefa leta 1962. sprejel v evharistično molitev rimskega obreda v rimski kanon in 19. marca 1961. razglasil Jezusovega rednika za zaščitnika drugega vatikanskega koncila. Božji služabnik Anton Strle v opisu slovesnega praznika svetega Jožefa, moža device Marije, v redu svetnikov pregledno prikaže, kako se je v cerkvi češčenje svetega Jožefa vedno bolj uveljavljalo. Na slovenskih tleh je bilo češčenje svetega Jožefa znano že pred uvedbo njegovega praznika v letu 1621. Tada je svetnikovo čas zasol njemo oznanjeno škof Tomaš Hren. Več naših krajev in dežel je svetega Jožefa izbralo za prvega zavetnika. Za Hrenom ga je rad slavil v svojih govorih Janez Ludvik Šemljuben. Češčenje so pospeševali tudi naši redovi, najbolj avguštinci. Do zdaj je bilo na slovenskem svetemu Jožefu posvečenih že 28 cerkva in 8 kapel. Tudi slovenski likovni umetniki so svetega Jožefa mnogokrat uspešno upodabljali. Etnologinja dr. Zmaga Kumar je po svojih raziskavah napisala podobo svetega Jožefa v slovenski ljudski pesmi. Najprej poudari, da je Slovenija bogata dežela, ker se odraža v naravnih lepotah, kulturi in umetnosti, pa tudi v ljudskem izročili, ki mu je krščanstvo vtisnilo tako izražit pečat, da ga ni moče prezreti. Ne samo, da je naša domovina posejana s cerkvicami, kakor nobena druga na svetu, tudi našega pesenskega izročila, katerega množina nam zavidijo velike narodi, si ne moremo predstavljati brez nabožnih in legendarnih pesmi. Na to predstavi podobo svetega Jožefa v slovenski ljudski pesmi. Krušni oče Jezusa Kristusa nastopa v evangeliju samo o petih priložnostih. Mora je biti zelo zadržan, skromen in močeč, saj ni sporočena niti ena njegovih besed. Tudi v naši ljudski pesmi je tak. Kadar je treba, zna biti dejaven, Marijo obziren, nežen mož in vedno naredi, ker je v danem trenutku Božja volja. V nadaljevanju odkrivamo bogatstvo našega pesenskega izročila, ki opeva Jožefove vrline. Ni čudno, da je tudi duhovnik in skladatelj profesor Matija Tomc v glasbi kantato Slovenski božič ob teh častitljivih starodavnih besedilih. Bratje in sestre, Najprej prošnjo svetega apostola Filipa in Jakoba, izročimo Gospodu svoje prošnje, ga prosimo. Razsvetli svojo cerkev, da bo svetu pogumno pričevala zate. Blagoslavljaj delo socialnih ustanov, ki ljudem vračajo izgubljeno dostojanstvo. Razodeni svoj obraz vsem, ki te iskreno iščejo ali dvomijo vate. Bodi blizu vsem trpečim, da jim boš v stiski blagotejna opora. Podari večni mir vsem, ki so zaradi vere vate izgubili svoje življenje. Gospod Jezus, naj v moči Svetega Duha napredujemo v zvesti hoj za teboj. Prosimo te, uslišite naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Seste, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi naše darove na praznik apostolov Filipa in Jakoba in nam pomagaj, da ti bomo služili s čisto in neomadeževano pobožnostjo po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobenje pravično, primerno, zveličavno, da se ti vedno posod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, apostole si postavil za temelje svoje cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjila blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov z venim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvalil se stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanijo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevne jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
On naj nas popolni za večno daritev Tebe, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim žininom svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vidno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, Alojza Orana in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se, kakor nebesih, tako na zemlji, daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmireno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast, in slava.
Gospod Jezus Kristus na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grihe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi v miru njavodik popolni edinosti, da se spolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. O Bog naš Oče, sveti med darove, ki smo jih prejeli, nas očisti in prenovi. Kakor apostola Filip in Jakob, ne v Tvojem Sinu gledamo Tebe, da bomo z njima pri Tebi večno živeli, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas Vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
In tako končujemo prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Tomaš Menard, orgle je igral pater Tadej Inglič. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Ostanite tudi v nadaljevanju večera.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v ponedeljek 3. maja v apostolski palači vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistori za kanonizacijo 7 blaženih. Datum kanonizacije bo sporočen naknadno, danes pa predstavljamo kratke življenjepise novih bodočih svetnikov.
Il beato Charles de Foucault.
Blaženi Karel de Foucault, škofijski duhovnik.
È originario della Francia, dove nacque nel 1858.
Rodil se je 15. septembra leta 1858 v Strasbourgu v Franciji. Pri 6 letih je postal sirota, z mlajšo sestro sta živela pri starih starših. Vpisal se je na vojaško akademijo in se v mladosti oddaljil od vere ter živel lahkomiselno in neurejeno življenje. V letih 1883 in 1884 se je odpravil na raziskovanje Maroka, tedanje francoske kolonije. Tam je vera muslimanov v njem prebudila vprašanje, če Bog obstaja. Kasneje je povedal, da je še neveren molil: Bog, če obstajaš, daj, da te spoznam. Po prihodu v Francijo je začel svojo pot iskanja in je nekega duhovnika prosil, naj ga pouči o veri. Z njegovo pomočjo je ponovno našel Boga oktobra leta 1886, ko je bil star 28 let. Znane so njegove besede: ko sem začel verovati, da Bog obstaja, sem razumel, da ne morem storiti drugega, kot živeti samo zanj. Na romanju v sveto deželo je razumel svojo poklicanost. Slediti in posnemati Jezusa in njegovo življenje v Nazaretu. 7 let je živel v samostanu trapistov v Franciji in nato v Siriji. Kasneje je živel sam, v molitvi in adoraciji in v velikem uboštvu pri sestrah Klarisah v Nazaretu. Pri 43 letih je bil leta 1901 posvečen v duhovnika, nato pa je odšel v puščavo v Alžiriji. Živel je kot revež med najrevnejšimi, nato pa odšel med Tuarege na jugu države. Veliko je molil, premišljeval sveto pismo ter želel biti brat vsakemu človeku. Želim biti dober, da bodo lahko drugi rekli, če je takšen služabnik, kakšen je šele učitelj. Umrl je 1. decembra leta 1916 med roparskim napadom na njegov skromni dom. Svojo poklicanost je vedno želel podeliti z drugimi. Potem, ko je napisal različna pravila redovnega življenja, je menil, da bi takšno tako imenovano nazareško življenje lahko živeli vsi in kjerkoli. Danes duhovno družino Karla de Foucaulta sestavljajo različna združenja vernikov, redovne skupnosti ter svetni inštituti laikov ali duhovnikov po vsem svetu. Za blaženega ga je razglasil papež Benedikt XVI. 13. novembra leta 2005.
Beato Lazzaro,
blaženi Lazar, laik, mučenec.
Nacque nel regno di Travancore, India del Sud, nel 1712.
Rodil se je kot Deva Sahajan Pillai 23. aprila 1712 v hindujski družini v vasi Natalam na jugu Indije. Glede na to, da sta bila njegova starša pripadnika visokih kast, je imel možnost dobre izobrazbe. Začel je vojaško kariero, vendar pa je kmalu postal minister na kraljevem dvoru in pomočnik v enem izmed pomembnih hindujskih templjev. Poročil se je z dekletom iz iste kaste. Pillai je leta 1742 spoznal Eustakija Benedeta de Lannoya, katoliškega poveljnika nizozemske vojske, ki je postal ujetnik v eni izmed bitk. Preko njega je navezal stik z jezuitskim misionarjem Giovannijem Battisto Butarijem, ki je postal njegov prijatelj in duhovni svetovalec. On je bil tudi tisti, ki ga je po prehojeni poti katehumenata krstil 14. maja 1745. Po spreobrnjenju in krstu je častitljivi božji služabnik začel z dejavnim oznanjevanjem vere v Kristusa in mnogi ljudje, vključno z njegovo ženo, so postali katoličani latinskega obreda. Poudarjal je predvsem enakost vseh ljudstev, ne glede na razlike med kastami. Obtožili so ga izdaje in omalovaževanja verskih praks ter žalitve bogov, brahmanov in kralja, ki ga je tudi aretiral. Njegovo trpljenje je trajalo 3 leta. Bil je zaprt, uklenjen v okove in kasneje obsojen na smrt. Predtem so ga privezanega na bivola 8 mesecev vodili po različnih mestih v kraljestvu, kjer je bil izpostavljen zaničevanju ljudi, bičan in mučen. Privezali so ga tudi na drevo in ga tam pustili v slabem vremenu. Vendar pa je, tako kot že večkrat predtem, Lazar tudi ta zadnji kraj trpljenja spremenil v oazo molitve in občestva z Gospodom. Na smrt streljanjem je bil obsojen 14. januarja 1752. Njegovo telo so kristjani pokopali pred oltarjem cerkve svetega Frančiška Ksaverija in na njegov grob so takoj začeli romati številni verniki. Za blaženega ga je 2. decembra 2012 razglasil papež Benedikt XVI.
Beato Cesare de Bus fondò nel 1572 la Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana.
Blaženi Cesar de Bus, duhovnik, ustanovitelj kongregacije očetov krščanskega nauka oziroma doktrinalcev. Rodil se je 3. februarja 1544 v Kavaljonu v Franciji. Boril se je v tako imenovanih verskih vojnah. Vedno je bil posebno pozoren do ubogih in ranjenih. Več let je živel na francoskem dvoru, vendar pa se je po nekaj letih naveličal načina življenja, ki so ga zaznamovale zabave, zato se je zagrenjen vrnil domov. Leta 1575 je popolnoma spremenil način življenja. To milost pa sta z molitvijo in postom izprosila 2 nepismena laika. Spremljevalka Debusove družine ter krojačin za kristan v katedrali. Predlagala sta mu duhovno vodstvo enega izmed patrov jezuitov in v Cezarju se je kmalu ponovno vnela želja po tem, da bi postal duhovnik. Mašniško posvečenje je prejel leta 1582, njegovo poslanstvo pa je bilo osredotočeno na Božjo besedo. Sledil je odlomkom Tridentinskega koncila ter duhovnosti in apostolskemu delovanju svetega Karla Boromejskega. Skupino mladih žena je pripravil, da so imele po vaseh verouk. Med letoma 1586 in 1588 se je omaknil v samoto in se posvetil molitvi in študiju Tridentinskega katekizma. 29. septembra 1592 je ustanovil kongregacijo očetov krščanskega nauka oziroma doktrinalcev. Cezar je svojo metodologijo in sredstvi ustvarjal privlačne in zanimive kateheze. Uporabljal je tablice z evangeljskimi prizori, ki jih je sam narisal, pesmi ter poezijo. Veliko je uporabljal Božjo besedo, njegov jezik je bil preprost, neposreden in domač, primeri pa zelo konkretni in življenjski. Umrl je na velikonočno jutro 15. aprila 1607, zablaženega pa ga je 27. aprila 1975 razglasil papež Pavel VI.
Il beato Luigi Maria Palazzolo è nato a Bergamo, Italia.
Blaženi Alojzij Marija, duhovnik, ustanovitelj inštituta Sester Božic, rodil se je 10. decembra 1827 v Bergamu kot zadnji izmed osmih otrok. Mati, ki je bila zelo verna, ga je po očetovi smrti vzgajala v dejavni ljubezni do revnih in bolnih. Alojzij se je odločil za vstop v semenišče. V duhovnika je bil posvečen leta 1850. Svoje poslanstvo je želel opravljati med najrevnejšimi. Pričel je z oratoriji za fante ter ustanovil večerne šole za mlade in odrasle. Sčasoma je razumel, da mora poskrbeti tudi za zapuščene deklice in dekleta. Tudi zanje je zato odprl oratorij in ga zaupal Terezi Gabrieli, ki je skupaj z nekaterimi drugimi dekleti začela živeti v novi redovni skupnosti, ki se je posvečala revnim, posebej mladim. Umrl je 15. junija 1886, zablaženega pa ga je 19. marca 1963 razglasil papež Janez XXIII.
Il beato Giustino Maria Russolillo mise la propria vita e il proprio ministero.
Blaženi Justin Maria Russolillo, duhovnik, ustanovitelj družbe Božjih poklicev in kongregacije sester Božjih poklicev. Rodil se je 18. januarja 1891 v bližini Neaplja in že kot otrok je čutil poklicanost v duhovništvo. V mašnika je bil posvečen 20. septembra leta 1913. Leta 1920 je ustanovil moško redovno skupnost Družba Božjih poklicev. Leto zatem žensko vejo, kasneje pa še svetni inštitut. Vsak njegov načrt je bil storjen v znamenju svetosti in povezanosti s Sveto Trojico. Moč je zajemal v Božji besedi, evharistiji, molitvi, povezanosti z Bogom, ljubezni do cerkve in pobožnosti do Marije. Živel je zbrano, urejeno, krotko, čisto življenje. Za vsakogar je našel dobro besedo in nasmeh, posebej za uboge in bolne. Bil je neutrudni oznanjevalec Božje besede, govornik in pisatelj. Stalna kateheza, evharistični apostolat in družinska pastorala so preoblikovali njegovo župnijo, kjer so se rodili mnogi duhovni poklici. Svojo pomoč je nudil tudi duhovnikom in redovnikom v težavah. Deležen je bil veliko nerazumevan, vendar pa se ni nikoli pritoževal. Umrl je 2. avgusta 1955 za levkemijo. Zablaženega ga je 7. maja 2011 razglasil papež Benedikt XVI.
La beata Maria Francesca di Gesù.
Blažena Marija Frančiška Jezusova, ustanoviteljica sester terciark Kapucink iz Loana.
Nacque in Piemonte il 14 febbraio 1844.
Rodila se je 14. februarja 1844 kot Anna Maria Robato v bližini Torina. Po materini smrti je pri 19 letih postala spremljevalka plemkinje Marijane Scofone. Med letoma 1864 in 1882 je pomagala tudi pri upravljanju velikega premoženja. Anna Maria je v teh letih svoje življenje posvetila delom usmiljanja, obiskovala je bolnike v ustanovi Kotolengo ter najrevnejše prebivalce piemontske družbe. Nekega dne je na poti iz cerkve zaslišala tarnanje mladega delavca, ki mu je zidarskega odra na glavo padel kamen. Takoj mu je pomagala ter ga poslala domov, hkrati pa mu je dala denar v vrednosti dvodnevne plače, da bi lahko počival in si opomogel po nesreči. Izkazalo se je, da je bila stavba, ki so jo gradili na mestu, kjer se je zgodila nesreča, namenjena za žensko skupnost, za katero pa še niso imeli voditeljice. Pater Kapucin Angelico, ki je bil pobudnik nove skupnosti, je v Anna Mariji takoj videl osebo, ki bi bila primerna za to nalogo. Sama je bila nad predlogom presenečena, saj je bila stara že 40 let in je imela ustaljeno življenje, ki je bilo v znamenju dela, molitve in del krščanske ljubezni. Za njo se je začelo intenzivno obdobje razločevanja, pogovorov z duhovnim voditeljem in Janezom Boskom, s katerim je sodelovala pri oratoriju. Odločila se je za vstop v redovno skupnost, ki se je začenjala v službi cerkvi in božjemu ljudstvu. Po 3 letih so odprli nove skupnosti v Italiji, leta 1892 pa tudi v Urugvaju, kmalo zatem pa še v Argentini in Braziliji. Marija Frančiška Jezusova je umrla 6. avgusta 1904 med obiskom skupnosti v Urugvaju. Zablaženo jo je 10. oktobra 1993 razglasil papež Janez Pavel II.
La Beata Maria Domenica Mantovani.
Blažena Marija Domenica Mantovani, soustanoviteljica in prva generalna predstojnica Inštituta malih sester Svete družine. Rodila se je 12. novembra 1862 v bližini Verone. Čeprav je bila odlična učenka, zaradi revščine v družini ni mogla nadaljevati s šolanjem. Že v otroštvu je imela rada molitev in vse, kar je bilo povezano z Bogom. Kot dekle je bila zgled sovrstnicam predvsem svojim življenjem. Bila je dobrega srca, krotka, živela je transparentno in pobožno. Sodelovala je v župniji, posebej pri dejavnostih za mlade. Otroke je poučevala verouk, obiskovala pa je tudi revne in bolnike. 8. decembra 1886 je pred svojim župnikom in duhovnim spremljevalcem izpovedala za obljubo večne deviškosti. Preko blaženega Našimbenija je prepoznala Božji načrt za svoje življenje. Postala je soustanoviteljica in prva generalna predstojnica Inštituta malih sester Svete družine. Pomagala je ustanovitelju ter prispevala k nastanku konstituciji ter formaciji sester. Pred njeno smrtjo je v 150 skupnostih v Italiji in tujini živelo okoli 1200 sester, ki so bile vključene v različne apostolske in karitativne dejavnosti. Umrla je 2. februarja 1934, zablaženo pa jo je 27. aprila 2003 razglasil papež Janez Pavel II.
San Giovanni Paolo II la dichiarò beata il 27 aprile 2003.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Oh. Rad se sprašujem, zakaj prav jaz moram po tej poti, potem pa tvoj obraz. Me opomni, da si tista, ki to zmogla je, ker s pogumom, ker z ljubeznijo se zmore vse. Ti sprejela si nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga, prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot potil.
Ni hujše bolečine, večje žalosti, kot gledati, da sin tvoj krvavi put trpi. Kar nemočna si obstala, videla si ti, kar se mora zdaj zgoditi se. Druge ni poti.
Ti sprejela si nedožno nižno bi, ti sprejela si Boga, prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti. Zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti.
Prijatelji.
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 Prijatelji.